veče.
Dobro veče, čovječe.
Dobro veče.
Poštovani slušaoci, dobroveče u emisiji Dobroveče čovječe. Vladimir Đukanović, kustos etnolog, muzejski savjetnik, autor knjiga Pisma s planine, ispod planine, Zmijanje, Kočićevo ognjište, Narodni bukvar, Stari zanati u Republici Srpskoj, brojnih radova kao što su Jovan Cvijić i Petar Kočić, prepiska, amuleti u zaštiti majke i djeteta, autor etnoloških izložbi i autor prvog etnološkog filma Muzeja Republike Srpske Kosci i Zmijanjski vez, kao i koordinator upisa Zmijanjskog veza na UNESCO-vu listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa 2014. godine, večeras je gost u emisiji Dobroveče čovječe. Skroman i predan svom zanimanju i radu, Vladimir nam je otkrio i šta planira u budućnosti, o čemu će da piše, šta će da proučava i kada će sve to ponovo da prezentuje. Vladimir Đukanović u emisiji Dobroveče čovječe.
Pričala je dugo, skroz bez razloga, složila je vrku, ženska sujeta, kao ne zna da je gotiv, kao ja ću da je otkaži. Mislio sam možda nešto poliram, ili me ipak nije dobro shvatila, kad ne zna da je gotiv. Ne mogu da je ubedim. Rekao sam joj idi, Nepal, Indija, da bi našla nekog boljeg frajera. Kad ne znaš da te gotivim, ne mogu da te ubedim.
Poštovani slušaoci, večeras u emisiji Dobroveče čovječe, vaš i naš gost je Vladimir Đukanović, kustos etnolog, muzejski savjetnik u Muzeju Republike Srpske. Gospodine Đukanoviću, dobroveče i dobrodošli u emisiju Dobroveče čovječe.
Dobroveče i hvala vam na pozivu.
Evo, predlažem da na samom početku poznamo malo naše slušaoce. Kako je to zanimanje etnolog, a i muzejski savjetnik?
Rad u muzeju je jedan veoma zanimljiv rad i pruža mnoge mogućnosti od ljudima koji se bave tim poslom. Znači, sami sebi kreiraju posao, smišljaju sami teme kojima će se baviti u toku određene godine, a također vršimo mnoga istraživanja, kako kod nas u depojima, tako terenska istraživanja, što je veoma zanimljiv dio našeg posla, rad na terenu sa raznim ljudima, raznim zanimanjima. Tako da je veoma zanimljiv. Etnologije zanimanje koje se bavi proučavanjem određenog naroda. Najkraća opis etnologije, etnos i logos, nauka o narodima. Mada neka moja razmišljanja dugogodišnja, etnologija je sve ono što proučava jedan narod, što ga čini narodom i šta ga spaja i razdvaja od drugih naroda. Znači, te neke i posebnosti toga naroda, a i ono što je zajedničko, što nas povezuje sa našim susjednim narodima, s našim komšijama, a i šire.
Da, šta je to, recimo, karakteristika našeg naroda, naroda sa ovih područja?
Pa mi smo klasični dinarski narodi koji imamo gostoprimljivost, koji nismo, ne znam da kažem, škrti, nismo, dobro volimo goste, dobronamjerni smo, ali vremenske, istorijske prilike su činile ono što čine, pa tako i živimo na ovim prostorima.
Muzej Republike Srpske, tu ste zaposleni. Da li je tu počela vaša karijera?
Pa jeste, to je moje prvo radno mjesto u Muzeju Republike Srpske. Nakon završenog fakulteta 2002. sam se zaposlio i do dan danas sam u Muzeju Republike Srpske. Moje osnovno zanimanje je sada nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srpske, a bio sam i kustos za tradicionalnu arhitekturu, stare zanate i tako dalje.
Jedno vrijeme bili ste i VD direktora Muzeja Republike Srpske, mislim između ostalog.
I jesam, bio sam 3 mjeseca vršila dužnost direktora. U tom periodu smo pripremali neke značajne projekte koje smo kasnije realizovali.
Da, ali ono što je posebno zanimljivo, Vladimire, to moram da kažem našim slušaocima, to je ono da ste vi i vašu suprugu upoznali u muzeju i dugo već ste zajedno. I radite zajedno i u braku ste.
Jeste, ja i moja supruga smo se zaposlili iste godine 2002. Od tada smo zajedno u kancelariji, mada smo zajedno studirali na istom fakultetu, ona je 2 godine mlađa od mene, nismo se poznavali, upoznali smo se u kancelariji, kroz posao je to došlo i do braka, i do djece, i do svega.
Šta ste studirali i gdje?
Na Filozofskom fakultetu 1995. u Banja Luci osnovana grupa geografija, etnologija, geografija, istorija, geografija i turizam, a 96. su te grupe prešle na Prirodno-matematički fakultet kada je on i osnovan. To su bile, profesor Zdravko Marijanac je htio da napravi namjenski kadar, to su bile male grupe po 10-15 studenata, da napravi namjenski kadar za potrebe Republike Srpske, da naši studenti mogu da završe kod nas i da popune te neka radna mjesta koja su tada bila upražnjena po muzejima, arhivima, zavodima za zaštitu spomenika i tako dalje.
I vi ste se odlučili da tu ostanete. Šta je bilo presudno za ovaj fakultet?
Pa tu ima jedna priča vezano za ovaj fakultet. Ja sam u ključu završio šumarsku školu i htio sam da upišem šumarski fakultet. Ali s obzirom da sam bio u vojsci 94. 95. godina, kada je bio prijemni upisni rok na fakultet, nas nisam dozvolio da idemo na prijem. I tako da ja nisam upisao šumarski fakultet, nego je moj otac došao u Banja Luku i on išao od fakulteta da vidi gdje ima slobodno mjesto da me upiše. I onda je na geografiji i etnologiji bilo to mjesto samofinansiranje i tu me upisao i tako je to sve počelo.
Da, a vaši roditelji prosvjetni radnici, jeste. Možda su vas oni uputili u tom nekom smjeru, eto, da li šumarstva ili sada, evo, geografija i etnologija?
Pa mislim da je ono i neko dio moga djetinjstva, odrastanje, gdje sam rođen sam u jednom selu i cijelo svoje djetinjstvo sam proveo, mada sam živio u Ključu, cijelo svoje djetinjstvo sam proveo svaki raspust, svaki vikend u tome selu gdje sam obilazio, tada je postojala i vodenice, radio sam sve poljske poslove, čuvali smo stoku, sve smo radili ono, a kasnije se to nadovezalo na ovaj posao. Ja sam, kad sam se zaposlio, znao svaki eksponat u muzeju, kako se zove, zašto služi i tako dalje.
Vi ste napisali između ostalog jednu knjigu, je li tako, Narodni bukvar, koji govori i o običajima i o predmetima koji su tu, ili samo o običajima?
O predmetima. Najviše sam se bazirao na predmete zato što sam htio da prikažem fotografije i crteže onoga što se čuva kod nas u muzeju. Mislim, sve što radimo u muzeju da trebamo da prenosimo na naše najmlađe generacije. Jer mi već znamo i odrasli, znaju i istoriju, uče to, ali najmlađe generacije, oni čak i prije škole, da shvate na neki zanimljiv način šta je naša tradicija, šta je naša kultura, šta je naša istorija. Tako da sam napravio Narodni bukvar koji je šaren i uz neki zanimljiv opis svih tih eksponata ili običaja iz naše tradicije, želio sam to da predstavim djeci na najbolji mogući način. I mislim da imao, štampali smo ga 3 puta, imao je veliki, veliku potražnju.
Možda da nam nabrojite neke predmete od tih koje ste opisali u Narodnom bukvaru.
Pa sad ako krenemo od slova A, Ardović, B, Bađa, pod V, Vile, pod G, Gužva, pod D, Dižva i tako, mnogi ono razni ono što nije, što se danas ne čuje, te riječi koje se danas ne čuju, a koje su bile u upotrebi sve do nekog skorog vremena.
Da, mnogo se riječi izgubilo u našem srpskom jeziku, koje su nekad korištene.
Kaže se, bolje izgubi selo nego običaj, a mi polako gubimo naše običaje, našu, zato što jednostavno živimo u 21. vijeku. Selo se gubi u suštini. I ono što nosi sa sobom te neke stvari koje mi etnolozi proučavamo.
A kakav je inače odnos našeg naroda prema kulturnoj baštini?
Mi smo posljednjih godina, u stvari od kada to radimo, trudili se da što više napravimo izložbi i promocija i objavimo knjiga, da bi potaknuli tu neku svijest kod našeg čovjeka da se razmišlja o kulturnom nasljeđu, da je to veoma značajno. I mislim da ono, gledajući broj posjetilaca u muzeju posljednjih godina, on je sve veći i veći, a tako interesovanje razna. Postoje, na primjer, od kad je Zmijenski vez upisan na UNESCO u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva. Kada smo upisivali Zmijenski vez, u Banja Luci su bile 3 organizacije ili žene koje su se bavile Zmijenskim vezom. Danas su na stotine žena, nama svakodnevno dolazi, traži šare, prave svoje neke inovacije, izložbe, tako da mislim da je za kulturnim nasljeđem veoma postoji interesovanje u ovome vremenu.
Da. Vi ste bili ovdje koordinator i inicijator, ili tako, da se Zmijenski vez uvrsti u nematerijalno kulturno nasljeđe. To je bilo 2014. godine.
2013. Mm-hmm. Po UNESCO-voj konvenciji stručnjaci koji se bave tim ne mogu da predlože nešto da se upiše ni na listu, ni prema UNESCO-u, nego moraju pojedinci ili određene organizacije.
Znači, tako, može bilo ko da predloži recimo nešto što je vrijedno za...
Da se upiše na listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa Republike Srpske. Tako da je Zavičajno društvo Zmijanje 2013. pokrenulo inicijativu upisa Zmijenskog veza na našu listu i da idemo prema UNESCO-u. Stručnjaci iz Muzeja Republike Srpske su odradili kompletnu nominaciju, nominacioni obrazac, fajl, a ove 3 organizacije, Udruženje žena Duga, Zavičajno društvo Zmijanje, onda Radino Aster je bila u tome periodu, također i Kulturno-umjetničko društvo Veselin Masleša, bili su nosioci koji su završili sav taj posao. I to je bio prvi naš element prema UNESCO-u. Tada smo se u stvari učili kako se to radi i bio je uspješan, što je za nas veliko zadovoljstvo da smo to iz prvog puta upisali i da je to danas još uvijek živo. Evo samo da navedemo da je moja supruga Danijela Đukanović 2014. je napravila izložbu Zmijenski vez, i već 11 godina ta izložba putuje kako kod nas, tako i u regionu, a tako i u Europi širom. Bila je čak i u najvećem muzeju na otvorenom Kolomensko u Moskvi dugo vremena, u Etnografskom muzeju u Beogradu, u Beču. Baš je velika potražnja od stranih da prikažemo tu izložbu i našu tradiciju.
Da, izazvalo je znači veliku pažnju. Recite mi, gospodine Đukanoviću, kada nešto jedno se nađe na UNESCO-voj listi nematerijalnog kulturnog bogatstva, da li uvijek tu ostaje?
Za nematerijalno kulturno nasljeđe je veoma značajno da je ono živo, da se i danas praktikuje. Normalno da se ne može praktikovati kao što se je praktikovalo prije 100 godina, ali da postoji da je živo. Mi moramo svake 4 godine da ponosimo izvještaj. Šta je rađeno na planu toga što je upisano, na zaštiti toga, ko se time bavi, da li još uvijek postoji, da nije zamrlo i tako mnoge stvari, da bi se to čuvalo na toj listi. Jer postoji neke druge liste ako je to ne postoji. Naprimjer, bio zmijenski vez pa se sad nestalo, onda postoje neke druge liste na koje bi on bio prebačen. Mada je ova lista nematerijalnog kulturnog nasljeđa čovječanstva najznačajnija za nas.
Da li je sada nešto u planu za nematerijalno kulturno nasljeđe?
Nakon zmijenskog veza upisan je element branje trave Ive na Ozrenu. To je radio kolega iz Doboja Nebojša Dragolović. A nakon toga 2018. godine smo učestvovali u prvoj međunarodnoj nominaciji gdje smo mi zajedno sa 7 evropskih država upisali na UNESCO-u listu tradicije uzgoja konja lipicanera. Tako da Republika Srpska ima 3 upisana elementa na ovu listu, a na našoj listi Republike Srpske postoji 37 elemenata. Ona se stalno proširuje, stalno ažurira i pripremljena je nominacija u potpunosti pripremljena sljedeća koja ide, to je kozaračko kolo.
Pa nadam se da ćemo imati uspjeha i da ćemo i sa kozaračkim kolom ući u listu nematerijalnog kulturnog nasljeđa.
Mi smo komplikovana država. Imamo 3 naroda, 2 entiteta, 2 ministarstva. Tako da UNESCO-ve propozicije najnovije su. Kada nešto upišete jedne godine na listu, onda jednu godinu morate pauzirati, pa tek sljedeće je ponovo. A mi imamo 3 naroda. Pa jedne godine ide jedan narod, pa pauza, pa drugi, pa treći, pa onda ponovo. Tako da mi sad imamo priliku svakih otprilike nekih 5-6 godina da nešto pošaljemo prema UNESCO-u.
Dobro, i kada šaljemo kozaračko
sljedeće godine?
Nadam se da će biti uspješno.
Priznao sam biću sve što hoće, evo prodajem dušu vragu svome. I ostaću samo crna tačka poslije ove igre, kad me slome, kad me mirno slome. Pristao sam, bit ću sve što hoće.
La 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 la. La 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 la.
Pristao sam, bit ću sve što hoće. Mislio sam da se zvijeri boje ove vatre koja trag mi prati. I to sam mislio, a sad nosim kako mi ga skroje, po meni se ništa neće zvati. Po meni se ništa neće zvati. Sam evo prestao da brojim, nemam kome da se vratim kući, nemam kome. Dokle pjevam, dotle i postojim, prijatelji bivši, prijatelji budući, prijatelji bivši, pamtite me po pjesmama mojim. Yes, mama moj.
Yeah.
osim rada u muzeju, vi se bavite i pisanjem knjiga.
To mi je rad, to je rad.
To je također da rad u sklopu muzeja, jeste. Ali napisali ste skoro 8 knjiga. Ona što je posljednja, odnosno posljednja koja je napisana, to je Pisma s planine i ispod planine. To je sada bilo povodom Kočićevog zbora, 60. tradicionalnog Kočićevog zbora. Rekli ste, ovo je prva knjiga. Šta sadrži? Mislim da će biti još nastavaka.
S obzirom da se već 23-24 godine učestvujem i bavim proučavanjem zmijanja i učestvujem u Kočićevom zboru, svake godine smo pripremali ili neku izložbu, ili neku publikaciju, ili bilo nešto vezano za zmijanje Petra Kočića. Ove godine sam uspio da sa kolegama iz Muzeja književnosti i pozorišne umjetnosti dođem do njihovih fundusa. Ustupili su mi da pregledam svu građu koja se odnosi na Petra Kočića. To nije ni malo građe, veliki broj dokumenata se čuva u Muzeju književnosti i ja sam, pregledajući to, naišao na jedan veoma zanimljiv dio te građe. To su pisma koja je Petar Kočić upućivao kako svojoj rodbini, tako i svojim saradnicima. 1968. u Sabranim djelima Petra Kočića ova pisma su objavljena, ali ona su samo bila prekucana, prepisana, nisu nikad objavljeni Petrovi rukopisi. Ja sam htio da uz taj prepis njegovih pisama za svako pismo objavim i rukopis da se vidi kako on to i pisao, da li su ta pisma stvarno postojeća, ako ih ne vidimo rukopisom, da je mogao neko drugi da ih objavi i napiše. To mi je bio veoma značajan dio. A pored tih pisama sam uspio da dođem i do velikog broja dokumenata koja do danas nisu objavljivana. Tako da smo dobili, u ovoj prvoj knjizi smo objavili njegove diplome, njegov pasoš, fotografije neke njega i njegove porodice koje do sada nisu bile poznate. Tako da sam u prvoj knjizi objavio 61 pismo koje se odnosi na prepisku sa ocem, djevojkom, poslije suprugom, a i sa njegovim bratom. U drugoj knjizi planiram da objavim pisma koja se odnose na njegove saradnike. Šta je on pisao, čime se je bavio, u kojim je novinama pisao, časopisima i sve ono čime se je bavio. A treća za mene kao etnologa, najzanimljivija grupa pisama koju još trebam da istražim, su pisma sa Jovanom Cijićem.
Sa našim naučnikom.
Našim najvećim naučnikom, geografom, antropologom. Zato što je Jovan Cijić, proučavajući Balkansko poluostrvo, bavio se i etnologijom. Onda je Jovan Cvić napravio uputstva za proučavanje sela koja je dostavio Petru Kočiću, a Petar Kočić je na osnovu tih uputstava proučavao zmijanje. Postoje čak i neki crtež određenih predmeta koje je Petar Kočić crtao za to istraživanje. I na kraju sprovedenih tih istraživanja Petar Kočić je napravio pripovijetku zmijanje. E sad, ta pisma do sada su bila objavljena jedna ili dva između njih dvojice. Sad mi je cilj da pronađem što veći broj pisama, da vidimo kako su sarađivali i sve ono što je Petar naučio od Jovana Cvijića ili obrnuto.
Gdje pronalazite ova pisma? Da li su sva sačuvana? Ili bar dobar dio?
Znači, jedan dio pisama se nalazi u Muzeju književnosti pozorišne umjetnosti u Sarajevu. Drugi dio pisama se nalazi u Narodnoj biblioteci Srbije. Ja se nadam da ću na Akademiji nauka i umjetnosti u Beogradu da pronađem ta pisma između Jovana Cvijića i Petra Kočića. Također postoji rukopisna građa u Matici Srpskoj i mnoga mjesta gdje bi se moglo potražiti.
Čitat ćemo to u vašoj knjizi kada je objavite, a sada ovaj prvi dio, ova pisma sa planine i ispod planine. O čemu je Petar Kočić najviše pisao?
Pa te pisma smo, kako i u stvari s kim se i dopisivao, podijelio sam to u neke tri grupe. Prva pisma koja je pisao svom ocu, koje je i prvo pismo iz Sarajeva, kasnije iz Beča, druga pisma su sa bratom i treća grupa sa njegovom djevojkom, a poslije suprugom Milkom. U prvoj grupi pisama sa ocem on se stalno ne žali, nego stalno moli oca da mu pomogne i u Sarajevu i u Beču, da mu pošalje novac, financijska sredstva kako bi on uopšte mogao da preživi. U nekim pismama se navodi, evo nisam jeo 3 dana, nemam za stanarinu, nemam za kaput zimski, i da je stalno, a otac mu odgovara, Obilazio sam parohiju, znaš da je kod nas teško vrijeme, da je i ovdje teško skupiti novac. I tako da je u tim, toj prvoj grupi pisama prikazan baš jedan težak život Petra Kočića, znači na ivici egzistencije. Ali bez obzira na taj njegov materijalno stanje, on se bavio pisanjem, pisao je najljepša djela naše književnosti i tako da je postigao sve što je postigao bez obzira na siromaštvo i bijedu. Druga grupa pisama koje je pisao bratu, kada bi objavio neku knjigu, onda je on molio brata kad se odštampa knjiga da sa svojim drugovima idete knjige i prodaje, da bi opet nešto zaradio, da bi mogao da preživi. I u toj grupi pisama on također nagovara brata da i on počne da piše, da istražuje te naše običaje i da počne da piše. A treća grupa pisama sa Milkom, to je potpuno obrnuto.
Ljubavna pisma.
Ljubavna pisma, romantična pisma. Jedan gorštak sa zmijanja, sa manjače piše ljubavna pisma i opisuje kolika je ljubav iz njega i Milke, koliko on voli Milku, koliko čezne za njom, koliko čeka da budu zajedno, koliko se sjeća njenog zagrljaja i tako dalje.
Tada puteva nije bilo izgrađenih. Mislim, zmijanje ipak bilo visoko, da kažemo. Jeste. Pa, veliki uspjeh da je Petar Kočić stigao i u Sarajevo i u Beč, da se školovao.
Pa jeste, najbolji opis toga kako je bilo nekad doći samo do Banja Luke, možemo da nađemo u njegovoj pripovijeci Kroz Mećavu. Znači, bilo je veoma teško doći do Banja Luke, koja je udaljena od Stričića nekih 30 km, a kamali doći do Sarajeva ili Beča i završiti fakultet. Znači, iz te neke teške oskudice, lošeg stambenog stanja, svega, on je uspio da te sve barijere probije i da dostigne ono što je dostigao. On u jednom pismu navodi, ja sam prvi Kočić koji je završio fakultet. Možete misliti kraj 19. ili početak sami 20. vijeka koliko je ljudi kod nas završavalo fakultete. A kamali iz takve jedne situacije stvarno uspjeti doći do Beča u tom periodu.
Sana kaže da, 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 da.
Pisali ste i druge knjige, evo recimo Tradicionalno stočarstvo i ovčarstvo Bosanske krajine, Legende o crkvama Brvnarama, Crkve Brvnare u Republici Srpskoj, Zmijanje, Kočićevo ognjište, Zmijanje, Pokućstvo, Dinarske planinske kuće, Pisma sa planine ispod planine, kao što sam rekla, Narodni bukvar, Stari zanati u Republici Srpskoj. Evo recimo Crkve Brvnare, njih ima dosta na području Republike Srpske.
U sjeverozapadnom dijelu Republike Srpske, odnosno nekadašnjoj Bosanskoj krajini, odnosno dijelu gdje mi sad živimo, postoji 11 crkava Brvnara koje su starije, koje su iz 17., 18., 19. vijeka i za koje su vezane određene legende. U novijem periodu mnogi i pojedinci iz sela prave na osnovu tih crkava Brvnara nove crkve Brvnare. Ali ovih 11 su ono što sam se ja bavio istraživanjem. Meni je bilo veoma zanimljiva te legende koje su opisivale kako je naše stanovništvo se dovijalo da bi dobilo za vrijeme turskog perioda ili austro-ugarskoga crkvu u selu. Pa su oni smišljali razne legende. Kada bi od Turaka dobili ferman da se izgradi crkva, morali bi ići skroz u Tursku da dobiju ferman, ali kada bi dobili, njima bi Turci rekli, na primjer, crkva može da bude na vrh planine, na jezeru, na nepristupačnim predjelima.
Da se ne čuje i da se ne vidi.
Da se ne čuje, da bude da zabranjena oku Muhamedanaca. I onda su oni smišljali legende. Pripremili bi građu na tome mjestu gdje su oni rekli i počeli bi praviti crkvu. Preko noći bi prenijeli, pošto su to bile male crkve koje su sastavljene od brvana, preko noći bi prenijeli tu građu i na drugom mjestu napravili crkvu, a Turcima bi rekli sama je crkva preletjela. Zato kod nas postoji to i jedna knjiga koja se zove Kad su crkve letjele. Za sve te gotovo crkve su postojala predanja da su one letjele s jednog mjesta na drugo. A također imamo i legende koje se odnose na veličinu crkve. Turci kažu na veličini volovske kože možete da napravite crkvu. Pa se onda seljaci sjete da tu kožu sjeku u kajščiće pa naprave mnogo veći obim. I mnoge druge legende, što je mene naročito privuklo, to je bio i moj diplomski rad. Znači ja se evo, već 25 godina sam se bavio istraživanjem crkava Brvnara i šta je, napisao sam dvije knjige. Ono što smo rekli za Narodni bukvar. Ja sam napisao knjigu o crkvama Brvnarama, da kažemo, za velike. Ali sam poslije napravio i knjigu o crkvama Brvnarama za djecu, gdje je koleginica iz muzeja koja je slikar oslikala svaku tu legendu, a onda smo na jednoj strani napisali legendu, na drugoj je slika u vidu jedne slikovnice. Sve su te legende naše opisane.
Pa jel vole djeca da čitaju te vaše knjige?
Pa vole, evo baš ovi posljednjih dana prvačići kreću u školu, pa i mnoge kolega i ljudi dođu u muzej da kupe, traže da im poklone ili bukvar ili knjigu o crkvama Brvnarama za djecu.
Aha. Muzej Republike Srpske jedno vrijeme išao u posjet u osnovnim školama da prezentuje šta to muzeji rade, a i da podstakne djecu da dolaze u muzeje.
Jeste, naša pedagoška služba, odjeljenje za obrazovno pedagoški rad imala i dan danas oni imaju tu aktivnost, muzej u gostima. Obilazili bi se osnovne škole u Republici Srpskoj, gdje se djeci predočavalo ono šta postoji u stalnoj postavici u Muzeju Republike Srpske i ono čime se bavimo, odnosno koja su istraživanja u toku, tako da bi i pedagoška služba i određeni kustosi išli po školama da djece objavljaju. Jer ne mogu svi da dođu u Banja Luku i ne mogu svi da dođu u muzej. Pa smo mi htjeli na taj način da približimo muzej najmlađim našim generacijama.
Jeste, da i oni vide šta se tu sve radi. I muzej pruža velike mogućnosti. Evo, vi imate i ove objavljene radove, naravno za ono ko hoće. Jovan Cvić i Petar Kočisto je prepiska, korparsko-pletarski zanat, pletenje ljeskovim prućem, čudesno prelijetanje crkava Brvnara, ovo što ste pomenuli. A šta ovo, amuleti u zaštiti majke i djeteta?
Amulet je Amajlija. Aha. A stručni naziv za Amajliju je amulet. Znači, kada se dijete rodi, najčešće ćemo i u današnjem vremenu vidjeti crveni končić oko ruke, to se kaže protiv uroka. Da ga ne bi neko sa urokljivim očima urokao, nego da dijete normalno može da se razvije u tom najranijem periodu. Amulet su razne amajlije, pravljenje od drveta, od plemenitih metala, od kosti, od prirodnih materijala i koji su bili vidljivi i nevidljivi amulet. Znači, taj crveni končić je bio vidljiv. Da svako zna da je to dijete zaštićeno, a postojali su i ti nevidljivi koji bi se sakrivali, na primjer, ušivali bi se u odjeću ili bi se utiskivali u kolijevku i tako. Ali to je ono sve što je naš narod probao, eto, pošto znamo da je u ranijem periodu bilo, rodi se 10 djece, a preživi
petoro.
I znači, to je ono kako se narod dovijao, kako bi tu svoju djecu sačuvao da prežive, i to su ti amuleti.
Jeste, evo jedna još zanimljiva stvar, to je moba kosti na zmijanju. Zašto nema više moba? To je taj takozvani dobrovoljni rad, odnosno prijateljski.
Jeste. Moba ili pozajmica. Postoje dvije vrste moba. Kada se ide, kada je pozajmica, kada se radi samo za hranu i samo za hranu, a imaju i mobe kada je neka porodica baš siromašna, kada i oni koji dolaze u mobu nose sa sobom hranu da bi pomogli toj porodici. Kada se ide na mobu, ljudi se oblače kao da idu na neku svečanost. Oni su, iako idu da rade, najčešće je to bilo košenje ili nešto, ali oni su se oblačili svečano, skupilo bi se cijelo selo iz drugih sela i obavljalo bi taj neki posao nekome domaćinu, eto samo za hranu i taj dan. Tu bi bilo više, pored rada koji su obavljali, to je bilo više i druženje. Jer ljudi su nekada bili kuće na našim predjelima planinskim, nisu blizu jedna drugoj, nego su udaljene. To je bila i prilika da se ljudi druže, da se šale, da razgovaraju, da razmijene neke svoje informacije, a također i da urade neki koristan posao. U 21. vijeku gubimo, jednostavno mi danas ne radimo većinu poslova i koje se nekad radilo, došla je mehanizacija, mnogo se lakše sve obavlja, tako da se ti običaji gube, ali ponegdje neki u nekim selima ljudi žele da održe običaj pa naprave neku mobu ili imamo ta takmičenja razna.
Pa ne bi bilo loše da i sada imamo te mobe, evo kad neko kuću pravi, da ne mora baš sve
pa
da
jeste,
plati.
Eto ja u tom nekom periodu kada su se pravile kuće, to se kaže akcija, idem na akciju kad se salijeva ploča ili pokriva kuća. Opet se skupljalo ljudi koji su to je jedan vid mobe isto bio. To je zadnjih 15-20 godina bilo kod nas uobičajeno i sad kad ljudi rade sami za sebe, ne plate firmu, kad su te neke veće, a zadan trebaju da se obave veći poslovi, onda se skupljaju ljudi, što možemo da kažemo da je svojevrsna moba.
Ima jedan svijet gdje živje jedan svijet gdje riječi su djela. U tom svijetu živi čovjek od soli. Sjajem sunca rođen kamen kojeg voli. Iz njega čujem glas bez riječi, čutim snagu golog tijela. Ja slaba, svakodnevna, kroz igru riječi sve bih htjela. Ti volim te, vrati me. U jednom trenu sve bih htjela. Kroz igru riječi, a riječi su djel. Oprosti, volim te, vrati me svijetu moj. molim te, vrati me.
Vladimire, vi ste takođe i autor etnoloških izložbi. Sad ja uvijek nabrojim to što ste vi uglavnom uradili, a onda ćete vi prokomentarisati nešto. Evo, uzgoj lipicanaca u Republici Srpskoj, Kočićevo zmijanje, pa zatim imamo izložbu za slipa i slabovida lica, nakit kroz vijekove, od dvojnice do tkanice, tradicionalni muzički instrumenti. To ste sve vi uradili. Recimo ovaj nakit kroz vijekove. Da li je zanimljiv nakit?
Nakit, Muzej Republike Srpske, jedna od najznačajnijih zbirki etnološkog odjeljenja Muzeja Republike Srpske je zbirka nakita, gdje mi imamo veliku količinu tih predmeta, eksponata, ali njen značaj ne čini broj eksponata nego njena cjelovitost. Zbirka nakita Muzeja Republike Srpske sadrži sve vrste nakita, od nakita za glavu, nakita za vrat, nakita za grudi, nakita za struk, nakita za ruke i nakita za noge. Tako da smo ja i moja tada radna koleginica, danas supruga, to je bila naša prva izložba zajednička koju smo radili. Pripremili smo tu izložbu nakita gdje smo htjeli da prikažemo, eto, sjaj žena krajem 19. i početkom 20. vijeka. I prikazali smo sve te vrste nakita. Također, ta izložba je bila tražena pored Muzeja Republike Srpske, gostovala u Etnografskom muzeju u Beogradu, u Muzeju Vojvodine u Novom Sadu, Muzeju grada Novog Sada. Tako, eto, značajno za nas, sve
da,
značajno.
Jasno da je značajno, da, i za Muzej Republike Srpske. Također ste i autor prvog etnološkog filma Muzeja Republike Srpske, Kosci zmijanjski vez.
E, to mi je bio cilj, to je u muzeju prvi film koji smo snimili, možda nije ni najuspješniji, to je bilo davno, 2009. godine. Ali to mi je bio cilj da prikažem tu mobu u današnjem vremenu. Prvo smo snimili u Mrkonjić gradu kako se pravi kosa kovanca, za varcarka, kosa varcarka. Išli smo kod kovača u Mrkonjić grad gdje smo cijeli proces pravljenja te
tamo
kose.
Tamo su najpoznatije kose na ovom
kose,
području, da.
A poslije toga smo vidjeli kako se radi tim kosama i snimili smo taj film da prikažemo, znači, i stare zanate, i mobu, i sve te običaje koji prate i jedno i drugo. Film je 2010. i 11. na etnološkom festivalu filma kod Novog Sada osvojio bronzano Paunovo pero, treću nagradu od 30 i nešto filmova međunarodnog karaktera bio film.
Da, tako da čestitam.
Hvala, to je bilo baš davno. A ovaj drugi film koji smo snimali o zmijenskom vezu nam je bio neophodan kao materijal koji smo slali uz nominaciju prema UNESCO-u. Tako da sam učestvovao u snimanju oba dva ta filma.
E sad, Vladimire, pored silnih ovih obaveza na poslu, imate li vi vremena za privatni život?
Pa, privatni život je, sad da se malo našalimo.
I to privatni... je poslovni život, je li tako?
Jeste, ja i supruga smo 24 godine zajedno u kancelariji, od toga smo 18 u braku.
Vama je sve uglavnom vezano za muzej.
Sve je za muzej vezano i oko muzeja. Tako da, eto, malo situacija nije svakidašnja da neko bude baš tolike godine sa suprugom u kancelariji.
I u kancelariji i u braku.
I u braku i kod kuće i sve, ali snalazimo se. Svako se bavi svojim poslovima, svojim obavezama. Ona mnogo putuje sa izložbom zmijenskih veza, također je pripremila i mnoge druge izložbe kao što su pregače, libade, onda zajedno smo radili nakit, onda mnoge izložbe je uradila, mnogo putuje, ona je više za taj neki dio pravljenja izložbi i za putovanje predstavljanja našeg kulturnog nasljeđa širom Europe pa i svijeta.
Da. A da li privatno volite da putujete sa porodicom? Vi, supruga, djeca?
Jest, kad se god ukaže prilika, obilazimo, volimo da obilazimo naše manastire. onda ono redovno godišnji odmor, Srbija, Slovenija i sve uvijek. Tako smo naučili djecu da je dobro da stiču, da uče neke stvari koje neće naučiti ni u knjigama, normalno treba da se uči u školi. Ali da vide, da se vide, da se upozna, da ipak dijete treba da bude svjetsko dijete, da se priprema, ne da bude baš zatvoreno u četiri zida.
Jasno, jasno. Ono što nisam pomenula, to su nagrade i priznanja koje ste dobili za svoj rad. Evo, imate zahvalnicu opštine Ribnik za doprinos u očuvanju i afirmaciji kulturnog nasljeđa Zmijanja. Zatim imate odlikovanje, srebrna medalja za hrabrost, medalja Gavrilo Princip za iskazanu hrabrost u odbrambeno-otadžbinskom ratu.
Jeste. Ova mi je zahvalnica opštine Ribnik koju sam dobio prošle godine. Ja sam, znači, živio u opštini Ključ, a to je sad to prešlo u opštinu Ribnik, kasnije poslije 95. kada je Ključ ostao u federaciji. I ono što sam bavio se, pošto i dijelo opštine Ribnik se nalaze na teritoriji Zmijanja. Znači, vezano je za Ribnik i Zmijanjski vez, i stočarstvo, i crkve Brvnare, sve ono što sam se bavio bio vezano i za taj kraj, tako da su oni odlučili da mi dodijele tu svoju nagradu godišnju za prošlu godinu. U odbrambeno-otadžbinskom ratu sam učestvovao od 94. do 95. nakon srednje škole i eto, odlikovan sam medaljom.
Medaljom za hrabrost, da. Pa jeste bila hrabrost, mladi ste bili, učestvovali ste tu, čim se ukazala prilika. Da. Koja su, Vladimire, koji su planovi vaši u narednom periodu? Evo, rekli smo sad nastavak ove knjige, jel, pisma sa planine i ispod planine. Znači, očekujemo drugi i treći dio. Šta je ono još što ste planirali?
Ove godine u planu i programu je da se do kraja godine zajedno sa koleginicom, etnologom, doktorom Irenom Medar Tanjga završimo knjigu koju smo započeli Nematerijalno kulturno nasljeđe Republike Srpske. Pošto je prošle godine bilo 15 godina od potpisivanja konvencije UNESCO-ve i 10 godina od upisa Zmijenskog veza. Pa smo prošle godine imali neke druge projekte, tako da ćemo objaviti tu knjigu do kraja ove godine. A u narednom periodu, znači, planiram da se bavim istraživanjima o Petru Kočiću i njegovom životu i radu. To je sad neke prve dvije godine. Dalje ćemo onda ići pa vidjeti.
O tom potom, vidjet ćemo. Da. Zaboravila sam da vas pitam, da li se bavite nekim sportom? Ili, recimo, šetate? Volite li prirodu?
Ne bavim se sportom, nisam baš od tog tipa, ali supruga jeste tako da kad se god ukaže prilika idemo na Banj Brdo, šetamo i djeca i mi, to je ono ipak zadužena supruga za taj dio. Kad ona kaže idemo, idemo.
Onda svi idu,
jeste.
Nema šta. I evo za kraj ovog našeg razgovora, koji je bio vrlo prijatan, moram da kažem.
Hvala.
Šta biste vi poručili našim slušaocima? Evo, iz tog vašeg domena, muzejskog.
Iz mog domena mislim da svako ko se bavi bilo kojim poslom treba da iza sebe ostavi određeni trag. Lako je dolaziti na posao, bez obzira na kolika je plata, kakav je standard, kakav je život. Lako je dolaziti na posao, čekati od plate do plate i žaliti se kako je plata mala. Mislim da je veoma bitno da se ostavi određeni trag, jer kako i ona priča kaže, ne pada snijeg da prekrije brijeg, već da svaka zvjerka pokaže svoj trag. Bitno je ostaviti trag bez obzira na vrstu posla, na čime se bavite. Ja mislim da ovim svojim radom generacijama koje dolaze, budućim istraživačima, dajem neku određenu osnovu da vide kako se živjelo u ovome periodu, kojim se zanatima ljudi bavilo u ovome periodu, pa neko za 100 godina će trebati taj podatak. Koliko je crkava bila, kakve su bile legende i sve ono što može da se uradi da bi se ostavio trag za naredne generacije, za buduće istraživače.
Vladimire, hvala mnogo što ste bili gost u emisiji Dobroveče čovječe. Ja vam želim još mnogo uspjeha u vašem budućem radu.
Hvala vam na pozivu.
Svako dobro. Poštovani slušaoci, gost u emisiji Dobroveče čovječe bio je Vladimir Đukanović, kustos etnolog, muzejski savjetnik. Sa vama su bili ton majstor Dejan Šušić, muziku odabrao Igor Divljak, urednik i voditelj Gordana Prtina. Do slušanja.